à fond. Le débat du soir, interactif.
Nouvelle semaine, nouveau défi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité renouvelée à Djoliba TV News, votre première chaîne d'information du Mali. Bienvenue dans votre émission du Le Débat de ce lundi 12 septembre 2022, dont voici le thème. Faut-il conditionner la libération des soldats ivoiriens à une contrepartie? C'est la thématique du jour d'ores et déjà. Nous présentons nos excuses à nos fidèles auditeurs, mais aussi à nos téléspectateurs qui nous regardent sur Djoliba TV News et qui nous écoutent sur nos différentes radios à partir de Bamako, sur la 105.0 depuis Amdalay, mais aussi à Sékou dans la cité de Balanzan sur la 100.1. C'est l'occasion de présenter nos excuses à tous ceux qui nous regardent aussi sur la page Facebook pour le retard accusé compte tenu d'une émission spéciale que vous avez certainement dû regarder tout à l'heure. Voilà, et donc nous l'avons dit, le thème du jour, c'est voilà, faut-il conditionner justement la libération des soldats ivoiriens à une contrepartie, voilà, c'est donc le thème du jour. Vous l'avez compris, vous voulez réagir à ce thème, c'est très simple, composez le 65 65 50 50. Pour rappel, cette émission, c'est dans les deux langues, le français et le Bamanaka. Judiba Fled Bala Malikonani Malikoka Ami Ofuni au Barkadaka Benimbitin Duni, Septembre Clock, Litani Fla Samba Flanimwa Aniflaka. Hakito Yuni Aufe Sabla Jamungan Demena, Eritar Bala Kaswavia Kajamuka, Kerinen, Siglano Anfe, Kabeni, Lahlaya, Mukalama, Femmetalik Sidauka, Sigimukake, Akuma Foloko Dunakaba, Anula, bonsoir. Allo? Voilà, Issouf, on va aller de l'avant. On va dire que tu es là, 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 bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, vous allez bien?
Oui, je vais bien.
Alhamdoulilah. Les noms, s'il vous plaît, vous nous appelez où, monsieur?
Bon, je vous appelle de Sikasso.
De Sikasso, ok, bienvenue à vous. Les noms, s'il vous plaît, monsieur?
Ah?
Les noms, s'il vous plaît?
C'est Koulibaly Moussa Hadama.
Moussa?
Moussa Hadama.
Moussa Hadama.
Ouais.
D'accord, monsieur Koulibaly, bienvenue à vous.
Ça?
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Ok, bienvenue. Ouais, bonsoir.
Bonsoir Koulibaly, vous êtes en direct sur Djoliba TV News. Est-ce que vous avez compris le thème du jour?
Ouais, je vous entends. Bon, et la condition que moi personnellement je vois concernant...
Voilà, nous sommes désolés, voilà, il y avait des petits soucis techniques de liaison justement avec notre auditeur de Sikasso, M. Koulibaly. Je rappelle que nous sommes voilà, ensemble pour une bonne cinquantaine de minutes, si la réalisation nous permet justement. Quelqu'un au bout du fil, Anoula, bonsoir.
Très Omar.
Yata Saï.
Anoula.
Ne fa Koulibaly, c'est au gaudou.
C'est pas au bapo.
Ok, là, il y a un peu qui barcada. Bismillah, Koulibaly.
Kala sigla herla la kabli herla
o se ala yala ko domne
me tore mar faut-il conditionner la libération des soldats ivoiriens à une contrepartie?
Oui, c'est bien ça.
Ma réponse est oui.
La réponse est oui. Pourquoi oui?
Parce que il faut qu'on te dise la vérité là.
Oui.
Si on veut la paix, il faut qu'on se dise la vérité. Face à face, yeux dans yeux.
Et qu'est-ce que c'est, cette vérité-là, c'est quoi? Ça consiste à quoi faire?
Tu sais, il y a un adage ivoirien qui dit Cabri mort n'a pas peur de couteau.
Cabri mort n'a pas peur de.
N'a pas peur de couteau.
Ah, le Soudanais, il est le couteau, ça va quand même.
Ce ne sont pas des soldats ivoiriens, c'est des mercenaires.
Ah bon, donc vous confirmez la thèse qui avait été développée depuis les premières heures?
C'est des mercenaires
okay.
Formés à Libéria. Il y a des preuves même qui a presque un certain nombre qui ne peuvent même pas parler du français.
Ah bon? Parmi ces gens-là?
Ils parlent anglais. Moi, vous, la minute, je parle français, anglais.
Allahu Akbar.
Donc, chaque fois, mon mercenaire, nous, donc, si ça, n'a sur la anglais, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un
ah bon?
La semaine passée, la même fille, il y a c'est un mandat d'arrêt de la mafia.
Oui, oui.
Voilà, c'est ça. Habitat là-bas, on dit là. Parce que nous, avec comme nous qui sommes à la cadémie de Kanyeti Malima.
Allahu Akbar.
On a fait qu'on a mouru nous sur. Parce que le mandat d'arrêt qui est là, il y a là.
Au
moins, on a dit au coup parce que quand on a dit que c'est normal normal là-bas.
Ah bon?
Mais si on a un mandat d'arrêt qui est là, qu'est-ce qu'ils ont répondu les présents? Ils disent qu'ils ne peuvent pas donner parce qu'il y a anti-état normal là.
Dieu est au fond.
Et Alassane qui est?
Alassane, je ne sais pas si vous avez dit état normal là, mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit.
Voilà, vous avez dit que vous avez dit que vous avez
dit que
Alere mohamu labe kana tiyani kama nani tega daruka o.
Mhm.
O falili eske alere kanga to kuma ka tayo. Kame ni fara wadi mina de.
Mhm.
Aidun kangu blaka na de ka nunta nunu kona mine kuma kana tayo.
D'accord.
Ne ko ni bimi fodro mo ka famu kwa.
OK.
Ni c'est obligatoire même quoi. C'est incontournable.
Incontournable cette compartie demandée là.
Alors faut ni de ma cola solution à l'amiable.
Mhm.
Ou quand on a un peu de temps, on a un peu de temps, tout ça, c'est d'après vous.
D'accord, Basté, Allah qui a dit que c'est un.
On va clôturer par les hommes vont de malheureuse.
Vérité absolue.
Frère Oumar, les hommes vont de malheureuse.
La Tessaye, le temps se le meilleur juge.
C'est ma bana.
Ami Founefa. Ya da sai ka hakilina do ko ali kon fe akan akitinto ivarion ka mamunu ndo en fe ko kuto no mada ka asabya ke an mamunu ferembe ivarion fe no ni angle me ganyang librita ku sigare ku ku di am en fe buka chedo on fene duma aywa ya da sai ka hakilina do era dum mabe non la bonsoir.
Allô, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, je voudrais contribuer à l'émission là.
Vous participez déjà monsieur, le nom s'il vous plaît, vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de Dumanzana.
De Dumanzana, petit Paris.
Bamako, commune, non.
Dumanzana.
Ça va. Mate Konate Aliou.
Konate
Aliou.
Aliou Konate, bienvenue à vous. Est-ce que vous voulez bien éteindre votre téléviseur, monsieur Konate, s'il vous plaît?
Ah, non, j'avais mis ça à l'eau-parleur, c'est bon maintenant?
Voilà, c'est mieux ainsi, hein, je vous en prie.
Voilà, moi je voudrais contribuer à l'émission là.
Allez-y, monsieur Konate.
Par rapport au le conditionnement de la libération des soldats là.
Ok.
Moi, je pense que c'est Dieu qui nous a donné ces soldats-là.
C'est Dieu qui nous a donné ces soldats-là.
À l'arrêt de nous tournons, nous parlons de l'outil en mal, ça ne va pas.
Allahu Akbar.
Ni maman, mal, c'est à quelqu'un quoi. Pour moi, c'est Dieu qui nous a donné ces soldats-là.
Ok.
Moi, je pense que je demande à Sim, qu'on est mort bien, qu'on a ton trigger pour la thématique, quoi.
Ah ouais.
Alassane, c'est qu'à plus que mal là. Il va aussi à plus que mal là.
Ah ouais.
Mais en cas de terminer, tu n'y rien d'autre, quoi. Ala du morani ti sa na ko fuka je wili.
Okay.
Do an ku bla te fu tanye.
An ku bla.
Manabe momru no ta tano.
Awo.
Toute la façon Hassan Oudio. Hassan Oudio. Le peuple malien est témoin avec Assim.
Oui.
Et nous soutenons Assim, moi je suis les militaires.
Okay.
Kabul Assim bro c'est très bien que ta tano ku.
Okay.
Mama nga na fu ku ka fono kwa.
Okay.
Akani ko ro jamana tano de. Ni a benne mo fa tanyo re kana bare.
Ha?
Aka jamana asini kwa wala u jamana do jeli mindi ça bise no ran jeli minga bantai.
OK.
Asini ki chora la dron. On le soutient, on le voit travailler, il n'a qu'à continuer quand il complet.
D'accord.
Voilà, yo mu fo yo.
D'accord.
Al plenty oni amo toni rela. A pas besoin de acheter de Poutine quand armée hali dans sur ça ka mo ta ka sur ça ya. Ambe jamana ni toi ça.
Aywa.
Amba shige na tano.
Kodate.
Na wi.
Ante alaje ka ko laje jini mo jore na ngad subla an hakli bla dusunya doni
te intergare du ko tin te du ko ko yi wi an toro ko se do mo devra pas nous sanctionner le Mali devra pas sanctionner le Mali.
Oui, mais ante se dawo ga sanction ko mo bide ambe ivarion ga so la sumi lu an fi no ani
lu bega budget bambul akul lu beka tu an entre la gine an la pata kan murtani abana hal murtani la kisi ma nam guto la an atan la gine do abana
donc an dro mi se an ko bla re an ni mo mande na ko la sage. Kurate?
Oui.
Ngoyala, est-ce que nim beyanto ere ma est-ce qu'en kelim sera encore blanc ere wa?
Ambiti ani mo commande ambiti.
Ah?
Ambiti anga duro, anga na pro bambo duro, ko bambo. Ki se bien jiram tan ere koro. Aya ma fo bega tan ere ma, ani risu bu tan yom bulu, dona 50% c'est tout.
OK.
Il sous dona metan fana dona metan. Ode do. Ni kemé do risu bi do ambi duro.
OK.
Ni principe jeno fana pratique ana.
OK.
Bi duro. Voilà.
D'accord.
Voilà, en tant que retour français, vous le blé, là, quand on a dit, on s'en fout, français, pourquoi, en général, nous, Assim a bien travaillé, voilà, ne me tiens, donc, sous le clé, mais nous, on est à Mévillinaï, voilà, à la Kini, qui dit quoi?
Amin Arabi.
Voilà, vous pouvez tirer le terrain, vous tirez, et comme un gars présent, nous, d'or, d'un gars coroner, d'or, d'un mais, j'ai reçu le mot là, Kini, menté à faux.
Ok.
Un gars présent, doit le signer.
D'accord.
En tant que transition, on est à Banné, j'ai un aïe.
Bachité.
On va chier, Nathan.
Ala ka hakili ɲuman di an ma Konate, an b'i fo k'i barikada.
A kɛ ni complet quoi a ka sɔrɔti ninnu bila ka taa u tɛ se ka poutre kan na.
D'accord.
N'u y'a fɛn de sɔrɔ mɔgɔ ninnu mana ninnu nɔfɛ n'u bɛna u kana n'u tɛna le Mali est là le Mali ne change pas.
Ça c'est clair.
Merci Assine. Merci les militaires.
Ok.
Voilà.
Merci à vous Monsieur Konate. Monsieur Konate, an b'i fo ka barikada ko a bɛ ka wuleli ka bɔ Jelebugu, an bɛ Jelebugu dumanzanakaw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Nɛgɛjuru sira ye 65 ye 65 55. Allo, bonsoir.
Oui, allo, a ni wula.
Ça va, kodi baasi ye nɔ? Usmane Yalko ye.
Oui, baasi foyi tɛ n na, n b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
A diyara n ye, an bɛ lamɛnbagaw fo i tɔgɔ la.
N bɛ lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo, bɛɛ kulo b'i la Dɔrɔbugu yan nɔ.
Ok, bisimila, an yɛrɛ fana kulo b'i la.
An ka foli bɛ an ka cɛkɔrɔba ye Bobo la.
A kulo b'i la.
Usmane Yalko ta ye de Segu.
D'accord.
I ka bi babu vraiment a taabolo ka ɲi kosɛbɛ.
Ala k'an bɛn kelen ma halisa.
Amina yarabi.
Ok.
Bon a bɛ fɔ cogoya min na essence o de ka ɲi quoi. Hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ saba bilala ka bɔ mɔgɔ ninnu na n'o ye musolakaw ye.
Awɔ.
Hali n'o y'a sɔrɔ kɛcogo ma ɲa. Mais essence ka kɛ ni mɔgɔ minnu bolila ka taa u da Côte d'Ivoire jamana kan. Hali sisan n'u bɛ ka a ŋaniya ka a essaye k'a fɔ k'u bɛ déstabilisation kɛ u bɛ kuma caman fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ma.
Awɔ.
An ka jamana contrôle la. Mais u kan ka fɛn kelen de faamu. Kɔnɔ dugu tɛ san ye. Ni su ma jigin ɲɛnama bɛ jigin don dɔ. N'i y'i bolola ta bɛɛ dun ka ban yen nɔ. U bɛ i tɛgɛ lankolo u bɛ gɛn k'i bila kɛnɛma.
Siga t'o la.
O don i lafulen. I bɛ segin i ka jamana kɔnɔ.
I y'a ye dɛ.
Maliya kɔnɔ masulu kɔnɔ ani jamana yɛrɛ kanu jamana kanutanya kɔnɔna la kuwa yan'o cɛ u ka segin u yɛrɛ ka na u yɛrɛ di parce que u yɛrɛ ko k'u ye démocratie ye k'u ye jamana kanubagabaw ye k'u ye patriotes ye donc n'o ye kuma ye tiɲɛ ye ni aw ka justice mago jɔra aw la aw ka kan ka na joona ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ ye kuwa. Voilà, donc oui, ne hakilina ye.
D'accord, mais mun de b'a yira la bibi na k'a fɔ ko maa minnu ɲanginen don an ka jamana fɛ ni mandat d'arrêt international bilalen don u nɔfɛ kunu nana bi k'u ka hakɛw bɛ se ka sabati. Ah, o cogoya la. D'accord, ok, an bɛ Yalko ye fo ka barika da kuma kɔni man dakile na. Maa wɛrɛ bɛ yen nɔ Labini Ndaye tigi ka don. Allo, bonsoir.
Allo, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien?
Ça va, alhamdulilahi, Dieu merci.
Ok, le nom s'il vous plaît, vous nous appelez d'où, monsieur?
Alassane Mintelou Meiga, Kalabankoura Deken.
Alassane Moukoro?
Alassane Minkailou Maïga.
Ah, Minkailou Maïga, Kalabankoro.
Oui.
D'accord, bienvenue à vous.
Merci bien, Traoré.
Ok.
Moi, faut me bela djele, me yata sa yini, vous l'entendez bela djele.
Ou bela djele, m'clou bila.
Anda. Donc, l'autre jour, nous intervenons à Mordo et Apprécié à Djaranyo Kosovo.
Ah,
ouais. Voilà, donc nous faisons participer du fan à la gajen.
Ni à la gajen, à la kambe, Kelema, Minkailou.
Ami, 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 ami.
Ok.
Voilà, c'est-à-dire, à quand la condition sine qua non, il y a des...
Condition sine qua non?
Oui.
Oui, mon confort, condition mon... ni
C'est-à-dire, nous, t'es à finir, fio, quoi.
Oui, je vois.
Mais moi, j'ai une autre lecture de la chose.
Laquelle?
C'est que nos gens, ils sont vraiment hyper, hyper, hyper intelligents.
Qui est hyper intelligent?
Nos gouvernants, là.
Ah, ok.
C'est-à-dire, Agne Alassane Minedi, là, entre le marteau et l'enclume. Parce que, il va ne veut pas lecture mon cas à la Sissa.
Ah
ouais. Alassane Tina son cas, vous nous n'y faites nous dit. En fanatine à rassurer sous la nam ou dit.
Mais est-ce que vous, Alassane, fait non?
Non, ça dit, pour l'un et mouya. En flèque, il va y avoir un tadron couple à la fin de contrôle à Yabana.
Ah.
Mais il a le choix entre ses nationaux. Et des nationaux d'autres pays. Agne au delà t'as dit amo.
Alinga sur les réalités ne sont pas les mêmes les gars.
Hein?
Moi alinga sur les réalités aussi que les gens que tu vois aussi que les
Non, ça dit problème au mouya. Et c'est que et on se dit ah c'est ça voilà quoi. Oh ivoirien on dit on a moubla, on vient à Tchanga, on vient, on vient, on vient que. Maintenant, Agne a ta droit à dire vous le voyez. Nous devons que vous fait. Où que la chaîne de qui en fait. Dɔw ye tiɲɛni kɛ anw fɛ yen ka boli ka taa i fɛ yen. Olu mɔgɔ saba di anw ma i k'i ka mɔgɔ bi naani wɔɔrɔ minɛ.
Ok.
Sisan Ivoirien bɛna a ye ni Alasani bɛ a bɛ mun de la sisan. A bɛ Ivoirien ko de la wa a bɛ Mali tiɲɛli ko de la. C'est c'est-à-dire oui à hiver ni mauvais tel là ni fatigué ça là il est affamé t'as qu'à utiliser un contrôle là quoi c'est ça avant ça ni français ni voyant ou pas ni rien quoi abana
d'accord
c'est tout ce qu'ils ont fait parce que là ça doit pas être miroir de l'eau il est balayé droit il va y aller quoi
d'accord
niveau qui dit que pays mauvais fait quoi qui dit pays mauvais dit les conditions flénées en temps ou dame et quand temps on est maintenant si la population ivoirienne mais là où les personnes contrôlent là et en bas de l'ombre il y a non
mais est-ce que Bibina du fait que ivoirien et population ivoirienne quand vous êtes là sans nos fouilles on fait n'importe quoi n'y a pas de problème ou fait la quoi et rebouloir
ça dit problème est mouya et Oumar ni il veut faire qu'un éclair il veut faire qu'un état tien nous n'y a pas de problème n'y a pas de
problème
n'y a pas de problème n'y a pas de problème n'y
a pas de
là c'est que le problème était éclair dans
l'eau
maintenant, il y a un problème de dire qu'il s'y a la gêne.
Ok.
Il y a un éveil là pour qu'il y ait un état.
C'est quoi ce que tu as
au drone de dire à la salle massif. Maintenant, il y a qu'à faire le choix.
Bachite.
Abana.
Allah Kadia Kadama.
Ama Ama s'y a un dak à la gêne quoi. A toi, Baboulé. Aéré Kadji, y'a un aéré Abana. Pour l'enfla Baboulé, y'a Kadji, y'a solution Baboulé.
Eh, Bachite.
Voilà, merci beaucoup, Omar.
Mais quand il y a un info,
on
va te faire un info à la Kassini Girana.
Amin, Rabia.
Merci bien. Nous mi ngal wi kam wuli ka bo kala wa am fa ka barka da am yi ga juli bas kon fe ne ga juro sira ye bi woro ni duro bi woro and duro bi duro bi duro munum bi ka fle bu lo soro fe ne san fe ni sangani na am be ful ni tan non di bela jeli man ni ngu bela jeli barka da ko ma bi no ay da la ga do anula
oui anula Omar
oui Ousmane
oui en tegna ga na ko ni ko mi ngal ne ga juro ko en jampa
ah oui ni re fe ngu gela de kundu na la
non ko en jampa te ko re kundu ka
ok oui
voilà donc anyeni po bon ça va m'inviter là qu'abo emrona
alors
à quelqu'un n'est qu'à ira gapoko le Mali est de bon foi avec la Côte d'Ivoire quoi
ok
parce que anya irola gapoko bialiko a bloqué l'inti en pente mais n'a pas bloqué Côte d'Ivoire pente
ok
donc a été bloqué en pente il y a ira gapoko ko mu ba ira ga poko ni mu gon na ku ga kiri ko e ke ku ka e ken ka ni na bo wa
aw ko ha ke o ski ha ke o bi sa garantie a garantie ndo fe wa
bon a garantie ndo i ba don e dira e anya e ga po wo ti jan te menu la wi re ga system wi system nu bla te ka don wi re ga kla ga bo wi re ga system de nye ko
ha
wala wi ti ti model model mi bla te nga donc il y a des bêtes là qui volent aussi c'est ce modèle
ok
mais vous avez tellement là où des mecs volent dans mon avion quand quand maintenir dans la souffrance parce que oui et juste ici tout le monde blanc on connaît et il écrit il est blanc ailleurs à propos au tableau des mains en plus là vous avez fait la gueule mais on m'a fait quand on fait quand même
ok
mais di we reflect a boli anye amba foku ga tinga na de ugana parce ni kile ni be boli pe kan kwa wala ni yele ma tuna la ni wakati na wakati na tola fena kunna la o fena be ke hera e nyemu ko ma fana
d'accord
donc mi fo ka mutu la kram ko ku
mutu la kram ko lo bi la merci
wala nga boli bay
ami fo suman yer ki ne ga duru ku jam fa ke amba fo ka barka da to da bugu ka o fe no ni nga do da bugu chenim so be la jilem fo anula bonsoir
Amanula.
Ça va Ousmane Télé?
Nam.
Habitu ko di tumu ngulu ko ba stawla eno.
Ba foite.
Kera era ya mifo bismillah.
Ne arabi fo.
Ajara ni.
Bi ya ani ko to war ni ke.
Ha?
Dam bi kuma e don ani ko to war ke kuma de ya.
Awo.
Ah ala ga ni ga dama.
Amin arabi Ousmane.
Ala ga hera ta ya ni.
Allahumma amin arabi.
Ah ni kuma ko na atara mena toy.
Akuma chara de.
Don abu bole. Pabda azini ya popo miseria ideu nanaya
awo
ko tuma be o be kana ale de ko ga sabali o kata ala san dele
ah
ayo wote fo
ayo de fo kidu nyana wa
awo ayo wote ba kidu nyana tuma be ko atin ga sabali o ga ko tizan o ga sabali o kata ala san dele
okay
don ayo wote ba nawo so na ga ala san dele aywa nawo ma sa ga ala san dele ko o bise ga min ja anje nawo ko
ala san dele ga damu na
ko akam wogada alasan de alasan dom jalaka mimbaka don na kera da hade kini kuma kera ga bako mali dom minum be yanko aka utaka di mali ma ko ga mali ibaryo minum be yanko ko ka umina Donc à l'avan kuma l'avan fora wode ko gada ala sane deli ko ay kuma min boko ala sane gaso. Ko wode fora.
Mais est-ce que ni ko kra to kala te Ousmane Télé? Te mona kono don do tunu ragni ni nga kafo sabla ni ko ndamine deg na damine do fo bi. Machamay jela kafo ko ay wani ko takala je ko tien batte ko ina. Oh nana na keta nto biko jamana nyamugo wera kele mika sora si mumbe anfe ano koko tulma dani anga mko muno fe nyangu no ivare anfe no. Ese matini ire yinga ninga so nukume I ali sababu bebe.
Lo ali sababu bebe yora mina sababu de lepa don abe chogo mina don wodi se kacha wodi ke alasani ambe badon. Don na iye deli ke lado ibida kaza deli adiota la igata ali deli.
Awo.
Lepa don kapo wodi se kacha deli ke. Na e dise ka deli ja na o fora do na e dise ka deli ja ika na na ne sa de na do ra ina na do ra e be ka ko do de nyin ne law
okay
o di kuma no ga ale wa
kuma no ga ale no
ala ga here ka ala ga asim de ma ani an no ga mo ga ala ga wudde ma ala ala ma o ma min de ma I kera ke wotu ko idisa akoro
sikati kuma ina Usman
an ga poli bo ye
a jara nye
amba
ala ka nye ka di ama kuma yin ne kuma la kiyete ba amba la dile me flika de ka kiyede ka anyi kuno fundi law yi wa ame had modum maliyon kuno ka haklu no ngini kuma be ni nga di nyoko ma ka sika nyoko blasa la bu yeni karama ko na la dabo kunyo fem yi bela jelen ki tafando de mana ko ina ala kaklu mandi ane awma ma be non la bonsoir allo otigla mo tara ka fulu ni tanoni di bela dile mo ni sangani na ambe fulu bele bele di ba flave cheni muso bela dile ma ka fulu di mahina ka bela dile ma fukata si jiro la ko fini ma mo funi ngu barkada ma be non allo la bonsoir
bon monsieur Traoré comment allez-vous
moi je vais très bien par la grâce de Dieu et vous monsieur So depuis Nyamana
je vais très très bien alhamdoulillah
je merci bienvenue à vous
on dit faut que auditeur bela dile faut que taher ni ka barake ñoom bela dile faut
bela dile faut la minso on dirait bi faut ki barkada
vraiment il va rien ka sura ci amba nga colonelu delu ka ke alakama u ka la je uni va rien ka be
alakama re
no alakama parce que ça dire seria culte do vere ka basigi nati do anti je ka famu karim nunu kumbe an coup d'état la hiver nunu ni bubu nunu o lu sera ka bocho di de ko nu mo wolo do be tani nam ba mako la al sa rubi am maka makula ngo kana sera ko fanya kwa de grâce adversaire politique de magendron alors que igor ni konar ke mali la lu de se ka jamana representer au niveau international moko kele nu mu be se bi kata barake institution financière baula bibina parce que kalamba mancha we igor nu ani ben barka nu ni bubu nu to moko be kodo to en kodo kama kwa
sikatola
vraiment amba ni nu fe alani ala kira kama
mais so
umiru ku tashi un kodo arka be parce que rino ni be kele 13 anjoro le nu kwa
we so
Oui.
Ama jabana nyamgo mabbe mama banka fukani ko devare ka ben oui gele ya bate no.
Ça dire gele ya te bate nunu te nyogo nyetira la quoi.
Te a o te nyowa sala de.
Eh o ma terrorisme kemi flan bidru bo sumara kele no fa. Ça dire anga mira anga ta chu quoi. Ça dire mali probleme minye mo munu kanga tien fo ka mo go ni ko do na ni jalu. Olute fenfo
mais bibina ana biski ka fogo ivarian wa sonka ana ngom menen do ngom ne bouffe no bi ku blaka na nu be manala international ko nala abena munde fale jamna yere ta chugula
ambu ambi se ka ne gucere ka funyana
awo
umte kana benkan do de ka me kon sare ko ku maf kana ko tan fla bi an joni minana munu ye jamana ki ka yere se ka anagashi ka to rebellion ni terrorisme ni Chambe ya fanga soro. Eske maga ke rundula.
Aywa, kumate.
Mise Traoré ni ke sini mena école de nga rentrer mina e bulo. Merci.
Basite. Ame so fo ka barka da ka nyuma na cheni musu bela jere fo anyo de fo bela jere me flika de katine de kan ye so fe ne katine ne ba ne fa im kulu ba nambal wa tem pala musu e ref na nga che jume ka beleni gelambe aywa jume na flane ni nyoche ma be na sangani nanu la bonsoir
Allo, salam alaikum.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jibril sagare di boli gawdum.
Alhamdulillah.
Allah kana bashika lambi foki barakata bismillah.
Ah Omar mi fo.
Okay.
Bashiti la.
Alhamdulillah.
Ouais, okay, ma bafo.
Okay.
Okay. Maro ne bolo kɔni nin ko in kɔni ani nɔgɔyali cɛ man jan o.
Ani nɔgɔyali cɛ man jan.
Ah bon situation na kɔni. Bon vraiment ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ yɛrɛ kɔni ni Alasani nin b'a jira de n'a b'a ka jamanadenw fɛ kɔni kuma nɔgɔyara ka ban o.
Kuma nɔgɔyara dɛ.
Parce que dɔ ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ normalement kɔni sisan a n'a ka jamanadenw a b'u ni ɲɔgɔn cɛ de. Parce que e ka mɔgɔ bi naani kɔ de bɛ anw ka mɔgɔ mun bɛ fɛ a ti sariya ko tɛ wa si tɛ sariya kɔnɔ. Ale ka mɔgɔ minnu b'anw fɛ yan u mana sariya kɔnɔ anw ka mɔgɔ minnu bɛ ale fɛ u tɛ sariya kɔnɔ. Donc o la n'a fɔra ko k'u ɲagami foyi t'a la u bɛ se ka ɲagami yɛrɛ de.
Mais sauf que n'i y'a ta k'a lajɛ i n'a fɔ so bɔra k'a fɔ cogoya min na sisan.
Mɔgɔ minnu nana an fɛ u mana sariya kɔnɔ.
Awɔ.
Bon ale ka mɔgɔ bi naani kɔ de b'an fɛ yan mɔgɔ bi naani kɔ ou bien mɔgɔ dama dama de. An ka mɔgɔw b'a nɔgɔya sisan kɔni an ka ɲɛmɔgɔw de an bɛ se k'a fɔ de u b'a fɛ ka ko in yɛrɛ de nɔgɔya n'an ko k'an ka tiɲɛ de fɔ. Parce que ko bɛ niveau mun na nin b'a fɛ an ka nɔgɔya de sinon n'i ko k'i yɛrɛ ka taa idealité yɛrɛ la ko gɛlɛyaba man ɲi parce que jamana ninnu bɛɛ ye kelen ye sinon n'i y'o bɔ a la n'i ko k'i ka taa idealité la hali ni mɔgɔ ninnu ma bila jala jala ka taa n kan. Mais jamana ninnu bɛɛ ye kelen ye an ka mɔgɔw b'a fɛ ka nɔgɔya a mana gan cogo cogo u b'a fɛ ka nɔgɔya situation dɔ de kan ka taa o bolo de kan.
Mais ni nɔgɔyali kun don an ye maa saba ninnu bila cogoya min na mun b'an bali maa bi naani ni wɔɔrɔ min bɛ yen nɔ k'olu fana bila ka sɔrɔ an ma ɲininkali wɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire fɛ. Ka bɛn ni an ka maa minnu b'u fɛ yen ni Côte d'Ivoire yɛrɛ hakili sɔrɔ k'a fɔ ko ah Mali de gɛlɛya kun b'an ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye an ka cɛdenw bila ka na a ka kan u ye ɲankili bi mɔgɔ minnu fana kan an fana ka solution ɲini k'u bila ka taa est-ce que hakilina man ka bɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ de la ka bɛn ni gɛlɛya ye.
M'a faamuya.
Ne ko ni a gɛlɛyali kun tɛ an ka mɔgɔw ma mun b'u bali u ye maa saba minnu bila cogoya min na. Kama ma bi naani ni wɔɔrɔ in fana bila o cogoya kelen in na. Mɛ ni Côte d'Ivoire de y'a dɔn fana k'a fɔ ko ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ kelen bɛ ka ɲankili bere bi an ka jamana kɔnɔ don dɔ kan minnu bolo fɛ yen k'u bɛ se k'u bila ka na k'a sɔrɔ gɛlɛya t'a la o hakilina ka kan ka b'olu de la ou bien.
Bɛnkan ka k'o la.
Han.
Sisan. I ko an ka mɔgɔw ko u bila ka taa ka sɔrɔ ka ninnu bila ka na wa.
Oui mais ni bilali ka kan ka kɛ anw est-ce que a man kan anw k'u bila ten ka sɔrɔ an ma ɲininkali wɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire fɛ anw k'u n'u conscience de tɔɲɔgɔn na tubabu b'a fɔ cogoya min na quoi.
Awɔ.
Ɔ maintenant ni olu sɔnna sisan nɔ maintenant an ka maa minnu bɛ yen nɔ ni ɲankili bere b'olu kan k'u bila ka na.
Awɔ.
N'u y'o bila ka na salam lafiya n'u m'o bila fana n'u m'u bila ka na fana u fana n'u conscience fana bɛ ɲɔgɔn na ou bien a tɛ se ka kɛ ten o cogoya la fana.
E bon n'an ye e b'a fɛ komi pour que an k'u bila k'a sɔrɔ an ma situation ɲɛnama sɔrɔ a la.
Bon mun b'an bali surtout maa bi naani ni kɔnɔntɔn an ye maa saba bila ka ban bon est-ce que ni an y'a tɔ bila gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen tuguni.
Ah bon gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen gɛlɛya wɛrɛ tɛ yen n'i y'a ye an ye mɔgɔ saba bila condition bɛɛ fɔra mɔgɔ saba in bɔra la a bɛ komi parce que mɔgɔ bi naani kɔ bɛ yen halisa o.
O bɛ yen maa bi naani ni wɔɔrɔ.
Mɔgɔ saba bɔlen mɔgɔ bi naani wɔɔrɔ bɛ yen halisa o ni ye o kɔni ye komi mɔgɔ ninnu dara situation min na bɛɛ fɔra an ɲɛna. Bon mɔgɔ bi naani kɔ in na kɔni n'i y'a ye an bɛ ka nɔgɔya ɲɔgɔn bolo ka taa nin bɛɛ kun de ye sisan halisa jamana ninnu bɛɛ kelen ye bon a bɛ se ka nɔgɔya cogo mun na. Bon n'i y'o jate minɛ kɔni nin b'a yira Ivoiriens kɔni n'u b'a fɛ ko in ka nɔgɔya o kan ka nɔgɔya parce que an ka mɔgɔ minnu bɛ yen vraiment u kɔni u ma taa situation ɲuman kan o fana tɛ sariya kɔnɔ. Bon ale fana ka mɔgɔ minnu ma bɛ yan n'an b'a kuma la u tɛ sariya kɔnɔ. Bon n'a fɔra ko k'olu ɲagami c'est à dire misali la n b'a fɔ n ko n tɛ se ka a bɛ komi c'est à dire n'a fɔra ko ka kolonkɛlaw falen ɲɔgɔn na o tɛ kojugu ye o.
Awɔ.
Kolonkɛlaw falenlen ɲɔgɔn na o tɛ kojugu ye hali n'a fɔra ko c'est à dire foyi t'a la mais ni Alasani ma ka jamanadenw fɛ dɔrɔn n'a b'a fɛ k'u ka nɔgɔ ta ne yɛrɛ kɔni bolo foyi t'a la jamana kelen dɔrɔn ni ɲɔgɔnna kɛra ni ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ jamana bɛɛ la.
Siga t'a la.
Bon nin b'a yira de kɔni an ka ɲɛmɔgɔw b'a fɛ k'u ka nɔgɔya n'i ye jateminɛ k'a la bon ni Alasani yɛrɛ bɛ ka ko ɲɛɲini bi ɲɛmajɔ in na k'an ka faamuya mɔgɔ tuma dɔ ni mɔgɔ bi naani kɔ a kɔni b'a lajɛ a ka jamanadenw bolo sa n'a jamanadenw kɔni nin b'a yira de a ka jamanadenw b'a fɛ k'a dɔn. Ne a b'a ka jamanadenw fɛ u bɛna dɔ ten n'a yɛrɛ t'u fɛ u bɛ dɔn.
Ok.
O de don mɛ kɔni an ka ɲɛmɔgɔ kɔni vraiment an kɔni b'a la a mana gan cogo cogo u k'a ko ɲɛɲini diɲɛ ɲɛɲini la mɛ an kɔni b'o kɔ to so.
Basi tɛ.
Bon ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn kɔni nin kɔni sinɔn k'a fɔ k'u ɲagami ni ko fɛn b'a la foyi t'a la kokolonkɛla falenli ɲɔgɔn na foyi t'a la.
Basi tɛ Jibril.
Parce que a bɛ se ka kɛ situation ye an b'an ka mɔgɔ ninnu sɔrɔ mɛ n'a ni yɛrɛ tɛ sɔrɔ cogo la an ka mɔgɔ ninnu k'u bɛ se ka sɔrɔ cogo mun na.
Ok.
Vraiment n bɛ fɔ.
Ala ka ɲɛ ka d'an ma Jibril la. Sangare Jibril k'a fɔ ni ka barikada fo yan nɔ fo Djibouli Mali ni Sénégal frontière la an bɛ maliyɛnw fɛn fɛn sigilen don nin sanga na Dakar an b'u fo maliyɛn minnu bɛ Banjul Guinée an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka barikada Mabe yen nɔ an wula bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Alhamdoulilah. Vous nous appelez d'où? Le nom, s'il vous plaît.
C'est Meki Traoré Tombouctou.
Pardon?
Meki Traoré Tombouctou.
Traoré Tombouctou, comment allez-vous? Bienvenue à vous, Monsieur Traoré.
Ça va, Dieu merci, je vais bien.
Ok, Dieu merci.
Il ne faut pas participer.
Non, son nom, vous venez.
Libération sans délai, ma foi.
Hein?
On m'a pas vous libérer sans délai, on m'a foi.
Il va rien au
fond. Il va rien au fond, au sans délai.
Au fora.
Médiation, donc à bon, il faut qu'il y ait.
Ok.
Au coronal, on va se faire un gabla.
Ah bon?
Au clala, à Fortuni, donc à bon, il y a la catouni. Donc, si il va rien au donc à bon, la libye. Donc, si ça, avant à ma faveur, à Modi.
Ah bon?
Ou comme votre binaire en ouara mountain.
Ah bon?
Uganda mo sa banga pirata ter monumbu fe u banga vantir monumbu ku da mamuga mo biora nambi ni ko wara te kuma bana ah
o kuma bana e refewa
no kuma bana o fe wara te ble
do anga masra monumbu fe no ko bla kana fe nguga mabina ni woro bla kata o kuma bana pe u
mamuga mo bina ni woro do ma kuma bana si se real mate des ivare ki chia te militaire
mais Traoré
oui.
Oui, mais est-ce que ni anya essayé ka ko nu musa na nyongo na intro ala est-ce que ça ben?
Hein?
Moni anya essayé ka ko nu da nyongo na ti. Est-ce que obese ka ben wa?
Ça dit bien et foi tala. Olu do na o ke to ni na ti aka u ganga do an fenti.
Ni ngal gele.
Ah, a for u ka fola una na armement mi era ga chani pour 1000 personnes. Ah, ay wa donc.
Pour fora wa.
Tu ya ga da to ni. La balle dans leur camp quoi nemu.
Aïe, va chiter.
Alla gano, ouais.
Ambifo.
Ah, un revoir, on est
sur la journée. Ambitra refou, barcada fou, un nouveau tomoktu, si la catomoktu, chenim soubila de l'info, allez, acrophone, danse, gibi, la cinéma, un yafoya, un ou jamgan, d'amina, retardona. Aïe, va me hakutunike, au fait, ambifo, l'intanonidini, watina, sameka, ou bela de lima, comme madame Keta, mamma, Keta fou, barcada, and dimson, bela de li, anche, areko, suko, a Keta. Ami régime au fou, ou bistel, chubi, yamroba, bafou, barcada, les crefets, la mille coulibalibu, no fokatasi, soupsangare, ambi. Hayda fa ñu fo radio fan fe Moussa Sanogo Moussa Mbala Mare fu ka barka dani ala ma nga joon juru joona ani ono ñu won soro chini ka kro fi worbo o yega bi nga ben jamana ira lahlawi am ba fu na ko kam be jim wati wure
di a fo le débat du soir interactif.